Κυρία Αντωνιάδου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλό μήνα, με υγεία, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη κιόλας.
Αληθώς Ανέστη, όλα καλά ευχόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τους ακροατές, διότι είστε ένας νέος άνθρωπος, δεν έχετε σχέση με το χώρο της πολιτικής, θα μας τα πείτε βέβαια εσείς καλύτερα. Είστε κοινωνιολόγος στο επάγγελμα, παρόλα αυτά αποφασίσατε και θα μας εξηγήσετε τους λόγους να κατέβετε στο στίβο της πολιτικής, διεκδικώντας μία θέση στην Ευρωβουλή.
Ακριβώς. Εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, είμαι κοινωνιολόγος. Ουσιαστικά με αυτό που ασχολούμαι, γιατί η κοινωνιολογία είναι το... πώς να το πω, ουσιαστικά είναι το πεδίο των σπουδών μου, ας πούμε. Mm-hmm. Ασκούσα την βουλευτική μήκυος όσον αφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ναι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, η κυρία Αντωνιάδου, να σας ρωτήσω, έχετε hands free και τα λοιπά, γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητα του ήχου?
Όχι.
Εντάξει, ας συνεχίσουμε.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική για μένα, υπό αυτή την έννοια πολιτική, έτσι, δηλαδή το να ασχοληθώ τόσο ενεργά, δεν ήταν ούτε όνειρο ζωής, ούτε κύριο στόχος, ούτε και το επεδίωξα με όλες μου τις δυνάμεις. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε. Ουσιαστικά, πέρα από την ιδιότητά μου ως κοινωνιολόγος, όπως προείπα, αρθρογραφώ κιόλας τόσο σε ελληνικό όσο και σε ξένο τύπο. Οπότε και κάπως έτσι ήρθαμε στην πρόκληση και στην πρόσκληση της υποψηφιότητας, η οποία έγινε αποδεκτή. Είναι μεγάλη μου τιμή που με δέχτηκαν στην οικογένειά τους οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και κάπως έτσι συνεχίζουμε, έχουμε μπει δυναμικά στον στίβο.
Έχετε και ένα άλλο προσόν που είναι απαραίτητο για την Ευρωβουλή. Μιλάτε και τέσσερις γλώσσες, έτσι?
Ναι, εντάξει. Τέσσερις είναι η μητρική, ουσιαστικά μία η ελληνική, και
άλλες τρεις. Ναι.
Θα τις πω. Αγγλικά, γερμανικά και κινέζικα.
Α, εντάξει, τα κινέζικα.
Εύκολη γλώσσα, πανεύκολη.
Εξαιρετικά εύκολη. Τι να σας πω, δηλαδή δεν μπορώ να δώσω περαιτέρω χαρακτηρισμό. Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη θα είναι αν πρώτα ο Θεός με επιλέξουν με την ψήφο τους οι Έλληνες πολίτες, έτσι, για να τους εκπροσωπήσω. Αλλά όπως και να έχει, οτιδήποτε μαθαίνεις αυτή τη ζωή και οτιδήποτε προάγει τη σκέψη σου, ναι, είναι απόλυτα χρήσιμο.
Ναι, βέβαια.
Κυρία Αντωνιάδου, μία κουβέντα που έχει ανοίξει και έτσι θέλουμε να μας καταθέσετε και τη δική σας άποψη για το θέμα, έχει να κάνει με το πόσο στην Ελλάδα, αλλά και γενικώς οι κάτοικοι της Ενωμένης Ευρώπης, αισθάνονται ότι τους αφορούν οι αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά συνέπεια πόσο τους αφορούν και οι ευρωεκλογές οι ίδιες. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή νιώθουν ότι συμμετέχουν και οι ίδιοι στη λήψη των αποφάσεων, ή αν θα δούμε το φαινόμενο μιας γενικότερης αδιαφορίας κατά την διαδικασία προσφυγής στις κάλπες. Πώς το βλέπετε το θέμα?
Το ζήτημα που θίγεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχω ξεκινήσει την περιοδία μου ανά την Ελλάδα και φροντίζω να συναντώ σε κάθε σταθμό μου πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα νεαρό σε ηλικία κόσμο, γιατί εντάξει, δεν σας κρύβω ότι όπου υπάρχει κάποιο ίδρυμα ή φροντίζω να το επισκεφτώ, γιατί μου αρέσει να αφουγκράζω με την νεολαία, να συζητάω μαζί τους, έτσι κι αλλιώς δεν πέφτουμε και πολύ ηλικιακά. Δυστυχώς, αυτό που εκλαμβάνω είναι το ότι όσο απλώς έχει απαξιωθεί η πολιτική, την απαξιώνουν πλήρως οι νέοι πλέον, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν και καμία γνώση ουσιωδών βασικών θεμάτων, όπως ας πούμε τις δομές της Ευρώπης, τα όργανα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όταν σε κάποια συζήτηση έτυχε να ρωτήσω κάποια στιγμή, ρε παιδιά, ας πούμε για το Eurogroup, ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας και τα λοιπά.
Τι είναι αυτό?
Και δόθηκε η απάντηση ότι ξέρετε τι, ναι, το Eurogroup το ξέρω, αυτό το έχω ακούσει, εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τη δόση. Πραγματικά η απογοήτευσή μου ήταν πολύ μεγάλη. Βέβαια, δεν μπορείς να πεις ότι, εντάξει, με όλες αυτές τις πολιτικές τις οποίες αναγκαζόμαστε να βιώσουμε, με τον όποιο αντίκτυπο έχουν αυτές στη ζωή μας, κάπως, εντάξει, μπορείς να πεις ότι αυτή είναι η αιτία της απαξίωσης της πολιτικής. Τώρα, από εκεί και πέρα, ωστόσο, να σας πω το εξής, ότι γενικότερα οι θεσμοί της Ευρώπης πλέον την Ευρώπη εν γέννη και τους θεσμούς της, τους βλέπουμε όλοι, μια μερίδα Ευρωπαίων πολιτών με κριτική ματιά. Και αυτό γιατί? Γιατί η Ευρώπη έχει χάσει το δρόμο της. Και με ποια έννοια το λέω αυτό? Δεν έχει καμία σχέση με το όραμα του Εθνάρχη Καραμανλή. Δηλαδή, έχουν χαθεί οι αξίες και οι ιδέες, να το πω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε και αυτό, το κύριο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να αποκατασταθεί είναι όχι απλά η ύπαρξη, όπως λέμε, της δημοκρατίας, αλλά η ύπαρξη αμεσότερης δημοκρατίας, δηλαδή να λαμβάνουν οι θεσμοί, η Ευρώπη, οι ηγέτες της Ευρώπης, να λαμβάνουν υπόψη τους τη βούληση του Ευρωπαίου πολίτη. Ας μην ξεχνάμε ότι το θεμέλιο της κάθε χώρας και εν γέννη, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο εκάστοτε Ευρωπαίος πολίτης, έτσι.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κυρία Αντωνιάδου, ποια είναι η πληγή στην Ευρώπη που έχει φύγει, δηλαδή, όπως μας λέτε, από τις αξίες και τις αρχές της? Ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70 με 80% των αποφάσεων, λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αποδυναμώνονται τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι? Ίσως κάποιες χώρες που είναι πιο ισχυρές δίνουν το σήμα εις βάρος των υπολείπων χωρών, όπως και η δική μας, των χωρών του Νότου, ας πούμε. Τι είναι αυτό ακριβώς?
Θα σας απαντήσω στην ερώτηση σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλο είναι ότι πλέον η Ευρώπη έχει χάσει την ανθρωπιά της, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Δεν είναι πλέον τόσο ανθρωποκεντρική όσο θα όφιλε να είναι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από τους αριθμούς και όπως έλεγε και ο Καραμαλής, θα έπρεπε η Ευρώπη να οργανώσει την οικονομία γύρω από τον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο γύρω από την οικονομία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Σαφώς και όπως είπατε, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν χάσει τη δύναμή τους, έχουν αποδυναμωθεί, και αυτό γιατί όλες οι κεντρικές αποφάσεις παίρνονται πλέον από τα όργανα της Ευρώπης, τα οποία τώρα, ας μην γελιόμαστε, ουσιαστικά τα δυτικά κυβερνία είναι αυτά που έχουν το πάνω χέρι εντός εισαγωγικών, γιατί έχουν την πλειοψηφία, έτσι. Οπότε και όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους. Θεωρώ πως πλέον έχει έρθει η ώρα να αλλάξει όλο αυτό το αφήγημα, έχει έρθει η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή, να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν, εννοώ, προς όφελος των πολιτών, έτσι, και ειδικά προς όφελος της χώρας μας, γιατί αν μη τι άλλο, ο εκάστοτε ευρωβουλευτής αύριο θα πρέπει να υπερασπιστεί πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα της χώρας του, εν προκειμένου της Ελλάδας, και να διεκδικήσει και πράγματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες.
Κυρία Αντωνιάδου, είπατε λίγο νωρίτερα ότι η Ευρώπη έχει χάσει το όραμά της. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν να σκεφτούν πολύ σοβαρά τα κόμματα που κατεβαίνουν στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ωστόσο, βλέπουμε διάφορες φωνές, ακραίες σε πολλές περιπτώσεις, να επιχειρούν να φέρουν ένα νέο όραμα και με αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσουν ψηφοφόρους κάτω από την ομπρέλα τους. Και βλέπουμε και διάφορες συμμαχίες. Για παράδειγμα, είχαμε τη συνάντηση χθες, αν δεν κάνω λάθος, του Ματέο Σαλβίνη και του Βίκτορ Όρμπαν. Ο ένας έχει πει για τον άλλον εγκομιαστικά πράγματα κατά καιρούς. Ο Σαλβίνη έχει χαρακτηρίσει τον Όρμπαν ήρωά του. Ο Όρμπαν έχει πει ότι ο Σαλβίνη είναι ένας θεσμός στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό, κάτω από τις αντίξωες σε πολλές περιπτώσεις οικονομικές και άλλες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ένα τέτοιο όραμα που προσπαθούν να τους παρουσιάσουν να το βρουν ελκυστικό?
Λοιπόν, θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες επομίζονται την όποια λιτότητα η οποία δυσκεραίνει κατά πολύ την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους, γιατί περνάνε δύσκολα και οι ίδιοι και τα παιδιά τους, έτσι, πολύ σημαντικό, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, δηλαδή ακραίες φωνές να γίνουν πολύ πιο δυνατές. Ωστόσο, να σας πω το εξής, επειδή μίλησα και πριν για κριτική ματιά, όσον αφορά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα όργανα, ο ευρωσκεπτικισμός, λαθασμένα προσπαθούν πολύ να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι εκφράζεται από τα άκρα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν υπάρχει καταστατικός πολιτικός χάρτης, να το θέσω έτσι, για τον ευρωσκεπτικισμό. Πιάνει ένα ευρύ φάσμα από δεξιά μέχρι και αριστερά. Οποιοςδήποτε δηλαδή βλέπει με κριτική ματιά, με κριτικό μάτι την Ευρώπη, τους θεσμούς της μάλλον, όχι την Ευρώπη, έτσι, τους θεσμούς της και τις πολιτικές που ακολουθούνται, αυτός ο άνθρωπος είναι ευρωσκεπτικιστής. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι κακό και το να, πώς να το πω, να βλέπουμε και τα αρνητικά, γιατί βλέποντάς τα οφείσες το να τα αλλάξεις, να τα διορθώσεις και να κάνεις καλύτερο και τον τόπο σου και την Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Βέβαια, οι συγκεκριμένοι Όρμπαν, Σαλβίνη και τα λοιπά ξεκίνησαν ως ευρωσκεπτικιστές, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι στην πορεία άλλαξε αυτό, κυρία Αντωνιάδου. Δεν ξέρω αν...
Ναι. Δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους.
Ναι, ναι, εντάξει, το κατανοητό.
Ήταν μια γενικότερη παρατήρηση, γιατί ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η σύγχυση στο μυαλό αρκετού κόσμου και θα έπρεπε κάποια πράγματα να αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν αύριο θα κληθώ εγώ να προσέλθω στην κάλπη για να ψηφίσω, πρέπει αυτό που θα ψηφίσω να έχω πλήρη συνείδηση. Πρέπει να έχω, να γνωρίζω επακριβώς ποιον ψηφίζω, γιατί το ψηφίζω. Επομένως, θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να είναι πέρα και πέρα ξεκάθαρα για να κινηθούν όλα όπως πρέπει.
Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στον πολιτικό διάλογο εδώ στο εσωτερικό της χώρας και η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής αποκαλούσαν τους ανεξάρτητους Έλληνες ακροδεξιούς. Στη σύνθεση λοιπόν του Ευρωκοινοβουλίου, σε ποια πλευρά τοποθετήστε, για να παίρνουν και οι ακροατές τις απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα, και αν θα συμπράτατε κάποια στιγμή με ποιους?
Του Ευρωκοινοβουλίου μου είπατε?
Ναι, ναι, του Ευρωκοινοβουλίου.
Ωραία. Βεβαίως, δεν θα λέγαμε όχι σε μια ευρύτερη συμμαχία των όλων των δημοκρατικών ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων.
Του δημοκρατικού τόξου που λέμε.
Των δημοκρατικών ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων.
Αυτό περιλαμβάνει βεβαίως και δυνάμεις του αριστερού χώρου, έτσι.
Ό,τι μπορεί να χαρακτηριστεί ως... όποια πλευρά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευρωσκεπτικιστική. Ας πούμε, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Αρκεί ναι, να ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, εννοείται.
Εσείς όμως δεν είστε ευρωσκεπτικιστές.
Γιατί το λέτε αυτό?
Με ποια έννοια?
Είναι άλλωστε και ο τίτλος. Μα κοιτάξτε να δείτε, αυτός άλλωστε είναι και ο τίτλος ο οποίος κατερχόμαστε στις εκλογές. Έτσι, ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι ευρωσκεπτικιστές. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια αυτή που εξήγησα πριν, υπάρχουν στρεβλώσεις στην Ευρώπη όσον αφορά στα όργανα της και τις δομές της. Κύρια επιδίωξή μας είναι η ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να αλλάξουμε επιτέλους οι πολιτικές αυτές και να πάμε ένα βήμα παρακάτω αναδημιουργώντας μάλλον μια πολύ καλύτερη Ευρώπη από αυτή που υπάρχει σήμερα.
Μάλιστα, με αυτό μας λέτε στην ουσία ότι στέκεστε κριτικά απέναντι στο σημερινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έτσι, και τις πιθανές στρεβλώσεις που υπάρχουν.
Βεβαίως, μα σας είπα και πριν ότι έχει χάσει το δρόμο της η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτή που ξεκίνησε να είναι.
Ναι, κατανοητό, κυρία Αντωνιάδου, κατανοητό. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που θα βάζατε σε προτεραιότητα εσείς?
Είναι πολλά τα ζητήματα, πιστέψτε με. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ένα και δύο. Υπάρχουν πολλά ευαίσθητα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, όπως είναι το περιβαλλοντολογικό, με συγχωρείτε, ή ας πούμε όπως είναι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, θα μπορούσα να πω ότι και λόγω των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα, θα έλεγα πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενασχοληθούμε λίγο με την καλύτερη και ταχύτερη απομείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, γιατί ξέρετε, ας πούμε, τομείς όπως είναι ο τουρισμός και η, πώς να το πω τώρα, και η αγροτική ανάπτυξη, τέλος πάντων, είναι κύριοι τομείς της χώρας και πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτούς. Πρέπει τα κονδύλια να απορροφώνται όχι απλά στο μέγιστο, στο καλύτερο δυνατό, αλλά και το ταχύτερο δυνατό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν αξιοποιείται ένα ευρωπαϊκό κονδύλι, αυτό σημαίνει επί παραδείγματι η θέση εργασία.
Ναι, να αξιοποιηθούν δηλαδή τα πλεονεκτήματα της χώρας.
Βεβαίως, να ανοίξει επιτέλους η αγορά εργασία στη χώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πέσουν χρήματα στην αγορά, να έχουν καλύτερες ώρες, μέρες, χρόνια για τη χώρα.
Μάλιστα. Κυρία Αντωνιάδου, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.